Die verbondsark, broers en susters, was 'n kus, meter en half by meter, by 'n meter, met hierdie gerubs op van goud, en hier was die voorskrifte, hoe dra mens hierdie verbondsark. U het dalk almal al 'n kinderbybel prentjie gesien, en dit lyk beslis nie soos hierdie nie. Een van my redes hoekom ek glo, 'n kinderbybel hoort nie in my huis te wees nie. Kinderbybelse prentjies is gewoonlik die kus, en dan sien jy daai blink goud daar bo-op, en daar loop die priesters met hierdie stokke. Maar kyk mooi wat moes gebeur. Niemand mag die ark sien nie, of daaraan raak nie. Baie spesiale voorskrifte hoe dit gedra word. Priesters, en wat hulle gedoen het in hierdie tabernakel, onthou die heilige en die allerheiligste, met die voorhangsel tussenin. Elke keer wat hulle het gedoen het, moes hulle die voorhangsel, die groot dik gordyn, afhaal, en hom eers boor die verbondsark gooi. Selfs die priesters kon nie die verbondsark sien en bly lewe nie. En dan moes hulle nou toemaak met hierdie vel en dan 'n blou doek oor. So as jy nou 'n mooi kinderbybel prentjie kry, waar jy so 'n blou ding met twee stokke sien dra, dan sal jy nou die regte bybel sien. Maar dis die bybel wat ons hier lees. En lyk my die wat die kinderbybels vertaal het, ook soos Dawid 'n bietjie vergeet. Want wat het Dawid gedoen, as jy nou onthou, Dawid het gewoon die ark van die Here laat haal by die huis van Abinadab, waar hy 50 jaar gestaan het en hom op 'n wa gelaai. En dit is wat die Filistyne gedoen het, hulle die wa die ark teruggebring het. Iemand maar daar die geskiedenis verder gaan lees. Ons lees ook in Eerste Kronieke hoofstuk 15 dat Dawid bepaal het, vers 2, dit was toe Dawid bepaal het, dat niemand behalwe die leviete die ark van God mag dra nie. Die bedoelende dat hy dit bepaal het, broers en susters, is dat hy, nadat hy die eerste keer die fout gemaak het, en toe Israel gesterf het, 3 maande later, nou die reëls vir die leviete gaan leer het. Hy het hulle die leviete voorgelees. Hy het hulle gesê, hoekom het julle nie vir my vertel, hoe moet dit wees nie? Ek het vergeet, julle het ook vergeet. Ons kan byvoorbeeld lees 1 Kronieke 15, vanaf vers 11, toe Dawid die priester Sadok en Abjatar en die leviete, en word hulle name genoem, almal daar geroep en vir hulle gesê, julle is die familiehoofde van die leviete, reinig julle en julle ambtsgenoot en bring die ark van die Here, die God van Israel, na die plek toe wat ek daarvoor reg gemaak het. Nou hoor hoe hy sê dit, omdat julle dit die eerste keer al nie gedoen het nie, het die Heere ons God iemand van ons weggeskeur, want ons het nie op die regte manier na die wil van God gevra nie. En as jy nou bietjie verder lees, dan sit nog wel baie mooi dat hy elke tree, en offer hy ons nou hierdie beeste, en by vers 26, net om die priesters te reinig, voordat hulle die ark optel. Hulle het 7 bulle en 7 ramme geoffer om God se hulp te vra vir die leviete wat die verbondsark van die Here gedra het. Onthou, 3 maande terug het Issa die leviet gesterf, toe hy net aan die ark geraak het. Een keer, vinnig. 7 bulle en 7 ramme geoffer. En kyk Dawid self, en ek dink nogal ons moet 'n bietjie dink, broers en susters, hoe ons ontzag het vir die Here, selfs in wat ons doen, in ons klere drag, in ons gewone lewe. Kyk wat doen Dawid, want hy het ontzag vir die Here gekry, na Issa se dood. Dawid het 'n mantel van fyn linne aangehad, so ook al die leviete wat die ark gedra het, en die sangers, en Kenania wat in bevel was van die sangers. Dawid het ook nog 'n linne skouerkleed gedra, hy het ons spesiaal opgedres vir hierdie okasie, wat hier plaasgevind het. Ons gaan na Kolossense toe, broers en susters. Kolossense. Die ding, miskien ek spring 'n bietjie rond, maar Kolossense 2 vers 20. Kolossense Kom ons lees hom van vers 16 af. Sê Paulus, daarom moet julle nie dat iemand julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die sabbatfees moet vier nie. Dis alles maar net skaduwees van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid, ek praat van die dwaalleraars, van die judaïste, mense wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele, en wat voorgee dat hulle allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, en hy hou nie aan die hoof Christus vas nie. Uit Christus groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God het laat groei. Julle het saam met Christus gesterwe, en julle is dood vir die wettiese, godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte, soos hieraan mag jy nie vat nie, en daarom mag jy in jou mond sit nie, en daarom mag jy nie raak nie? Dis alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, dis maar net gebooie en leerstellinge van mense. Hierdie leerstelling het wel een skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst. Overtaling sê met hulle eie willige godsdienst. Selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid, strenge beheersing van die lichaam, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. En daar kruis die woord, die eie willige of selfgemaakte, selfopgemaakte godsdienst. En broers en susters, dit lyk vir my, as ek die 10 gebooie van die Here reg verstaan, dat dit die probleem met die tweede gebod is. Die laaste vers waarna ek toe sou wou verwys, wat jy maar net kan hoor, is die vers van Openbaring 3 vers 20, die Here sê, ek staan by die deur en ek klop, as iemand vir my oopmaak, sal ek inkom en saam met hom die fees vier, die feesmaal vier, en hy saam met my. So ons dink gou oor die gebooie van die Here. Dis nogal interessant, broers en susters, dat baie mense nie die verskil van hierdie twee gebooie, die eerste en die tweede gebod, lekker kan onderskei nie. En in ons katechismes word het baie mooi duidelik in twee sondagafdelings behandel. Sondag 34 en sondag 35, en die eerste gedeelte in sondag 34 vraag spesifiek die vraag, wat is afgodsdienst? En dit beteken dat jy iets in die plek van God of langs God aanbid. En by die tweede gebod kom, dan gaan dit lyk my meer oor godsdienst, of die wyse, die manier, hoe jy hierdie God dien. Die eerste gebod handel dan oor, daar is een God, hy moet gedien word, en die tweede gebod oor, hoe? Hoe wil hierdie een God hê, moet hy gedien word, en dis hoe dit wil hê, en dis hoe dit behoort te gebeur. Dit is interessant, dat die Romeinse kerk, hier in die middeleeuwe, en ook die Lutherse kerke, van hierdie eerste twee gebooie een gebod gemaakt het. En toe het hulle nou net 9 gebooie, so toe het hulle die 10de gebod in 2 verdeel, en nou het hulle weer 10 gebooie gemaakt. Ons lees ook, die Jode het die aanhef, ek is die Heere jou God, wat jou Egypte uit land uitgeleid het, en die slawe uitgeleid het. Daar eerste aanhef, dat hulle daarvan die eerste gebod gemaakt het, en die eerste gebod en tweede gebod, wat ons ken, een gemaakt het, die Jode. So kom het dan in die reformatie, die kerkvaders het hierdie twee gebooie onderskeid, soos ons het vandag lees, en dan met die onderskeid het ek nou nog gesê, die eerste gebod gaan oor wie aanbid moet word, wie gedien moet word, daar is net een God, hy is die Here, die enigste God, die enige Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Die tweede gebod, hoe moet hy aanbid word? So die eerste gaan oor die objek wat aanbid word, die persoon wat aanbid word, die God wat aanbid word, die tweede gaan oor die wyse en die manier. Probeer dit uit mekaar uit. Jy sal onthou wat gebeur het toe die volk eie willig besluit het. Hulle wil vir God sien. Toe het hulle goue kalf gemaak. En daar die goue kalf sê Aaron, as het so uit die vuur uitkom, hy sê,
Hy sê vir Moses na die tyd, ek het die ringe van die mense aangegooi en toe het die kalf daar uitgekom. En toe het die kalf daar uitkom, toe sê vir die mense, hier is die God wat julle uit Egypte uitgeleid. Dis nie die eerste gebod wat hy oortree nie, want hulle het nog God aanbid, nie ander God nie, maar hy het 'n beeld gevat om die God wat onsienlik was, sigbaar te maak. En dis nie wat God wil hê nie. God is die onsienlike God. Ons lees in Deuteronomium 4, dat Moses vir hulle sê, hoekom die tweede gebod moet plaasvind. Hy sê, Deuteronomium 4 vers 15, ek lees, want julle het geen verskyning gesien op die dag, dat die Here by Horeb uit die vuur met julle gepraat het nie. God het aan julle verskyn, maar julle het hom nie gesien nie. Daarom mag julle hom nie probeer sienbaar, sigbaar, vertoon. Prentjie van hom maak nie. Hoe kan ons 'n beeld maak van hom, wat homself nie aan ons vertoon het nie? Eksodus 33, en vir Moses het die Here gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want niemand kan my sien en bly lewe nie. So wat dan in die mens hart opkom is om iets te maak wat as het ware iets is waarmee jy God, die onsienlike God, sigbaar kan voorstel en daarteen het die tweede gebod. Die Nuwe Testament sê weer, ons lewe deur geloof, nie deur aanskouing nie. Haal vir die teks aan 2 Korintiërs 5 vers 7. Die wat onderskryf, 2 Korintiërs 5 vers 7, ons lewe deur nie sien, onthou, salig is die wat nie sien nie, wat glo, nie sien nie. Ons lewe nou nog deur geloof, nie deur sien nie. En daarom kan die Here Jesus, wanneer die disippels die begeerte het om die tweede gebod te oortree, wys vir ons die Vader. Ons wil net een oomblik, net so 'n oombliekie om sien. Dit is veel moeilik om te glo as jy nie sien nie. Wys vir ons die Vader, sê Filippus, en dis genoeg. Dan sê Jesus, wie my gesien het, het die Vader gesien. Of, soos die Nuwe Testament hom noem, die Seun, dis Jesus Christus, is die beeld van God. Die beeld van die onsienlike God. In die vlees, bedoel hy. As Jesus mens word, as die Seun van God mens word in Jesus van Nazareth, dan sien ons die enigste beeld wat God van homself aan ons vertoon het. En hy is weer in die hemel opgeneem, en ons het geen skildery of geen foto of geen kamera gehad om daai beeld vas te vang. Daar is nie en daar bestaan nie 'n prentjie van God nie, broers en susters, en daarom sê Jesus, julle moet uit die geloof lewe, salig is die wat nie sien nie en toch glo. En daarom sê die katechismus van 35, dat ons God nie kan afbeeld nie. Daar is geen manier dat jy hom kan afbeeld nie. Jy kan het eers bietjie probeer verdoesel nie. Jy kan God op geen manier afbeeld nie, maar het gaan verder nie net kan nie. Ons mag dit ook nie doen nie. Want dit is nie die manier, hoor jy, die tweede gebod gaan oor die wyse, die manier, hoe jy aan God dink, hoe jy God sien, aanbid. Dit raak die hoe van jou godsdienst. Kom ons kom weer by Issa, broers en susters. 50 jaar voordat koning David koning geword het, word die ark na die slagveld gebring in bygeloof. Hulle dink, God is nie by ons nie. Hulle het hierdie boksie nodig, hierdie bygeloof, hierdie gelukbringer nodig. Hulle het heeltemal verkeerd oor God begin dink. Hulle het eintlik al begin om God van sy ark te skei. Die ark het belangriker geword as die God van die ark. Nou, ons is nou hierdie jaar baie besig met die middeleeuwe. En een van die dwalinge, broers en susters, van die middeleeuwe was, is juist dat hulle God
wat hulle genoem het in die middeleeuwe genade, en wereld eindelijk van mekaar losgemaak het. Jy sal het gesien het in die kerk, in die Roomse kerk, was die priesters, die geestelikes, en die gewone mense was die leke, hulle het niks geweet nie, so hulle het gewone mense, dis die slagter, en die dokter, hulle is die gewone mense, en die dominees is die geestelike, hulle het uit mekaar uitgehaal. Hulle het sondag en maandag uit mekaar uitgehaal. Jy was ander mense in die kerk as op die straat en in die winkel. Dis waar die tweede gebod gaan. Precies wat hulle gedoen met die ark ook. Hulle het die ark later net as 'n bygeloof gesien. God losgemaak van die ark. Maar dis maar die begin. Die straf van die Here was geweldig. Die ark is gebuit. Die Eli breek sy nek, sy seun sterf, en die Filistyne ook hoop gesterf, omdat hulle die ark bekyk het. Jy weet, hulle die ark teruggebring het op die waar met die koeie, en toe het van die Israeliete begin sterf, 70 man in Bet-Semes, omdat hulle die ark van die Here bekyk het. Hulle het net nog gekyk, want tot die Filistyne het om nou teruggestuur sonder die blou doek. En die mense van Bet-Semes was bly, en ek het nou die dag daar gepreek, as jy onthou, hulle was bly toe hulle die ark sien en toe het van hulle gesterf. En as David nou 50 jaar later probeer, en dis wat hy eindelijk doen, want hy is een militaire man, hy is een militarist, hy is een soldaat, en hy is nou bezig om die land sy vijanden weg te jaag, wat Joshua nie klaargemaak het nie, en die Israeliete nie klaargemaak het nie, is hy bezig om te doen, hy verdryf die vijanden, en hy maak hier die groot Israel nou, klaar vas, en hy was koning in Hebron, en nou verskuif hy sy politieke hoofstad na Jerusalem toe, en nou wil hy dit alles konsolideer, dan gaan hy dit ook sy godsdienstige hoofstad maak, en hy gaan die ark daar by mekaar sit, en hy gaan som die tabernakel, wat eindelijk in Silo moet staan, gaan in Jerusalem sit, dis eindelijk alles verkeerd wat hy doen, hy doen godsdienstige dinge om politieke redes, om sy politiek, sy hoofstad te vestig, dan doen hy dit verkeerd. Die Heere laat het toe dat hy dit doen, maar hy doen het verkeerd, broers en susters. Hy sit die ark op 'n wa, en hy voer nie die bevele uit, wat die Heere aan die priesters deur Moses gegee het nie. Slegs die priesters met sulke lang stokke nie na by die ark kan kom nie, mag die ark op hulle skouers gedra het. Dis die enigste manier, en ons het dit gelees. In spuite van die waarschuwings in die verlede, vergeet David, of hy vergeet net, of gerieflik hy salwe, want ek is mos die koning. Ek kan doen wat ek wil. Vergeet hy van die voorskrifte van die Here. Tree hy op in stryd met die voorskrifte van nummer 4. En sit hy die ark op 'n wa. En Issa is die ongelukkige man wat die daad van heiligskennis pleeg. En dis wat David hom geplaas het agter die wa, en hy glips die verbondsark van die wa af. Keer, dis die heilige ark van die Here, keer met jou lewe, en hy betaal net daar die straf. En dan moet jy mooi dink, vir David sy eie willige godsdienst. En David in sy godsdienst praktyk, in sy godsdienst oefening, die manier hoe hy nou hierdie ark wil hanteer en in Jerusalem wil inbring, die manier hoe hy met Godse ark besig is, is doodgewone militaire manier. Laai die ding op 'n lorry en bring hom in. Dis ons het doen, kry die logistieke manne reg, laat ons die dinge uitsorteer hierso. Hy moet net op sy plek omstaan. Dis nie baie anders as wat hulle omgevat het, uit Silo uit na die slagveld toe. Vir David was dit die eerste keer, broers en susters, nie eintlik veel van 'n geestelike saak nie, maar 'n politieke saak, of 'n militêre saak. En dan, as Issa sterf, hy noem die plek Issa se skeur, en op die tweede hoofstuk het gelees staan daar, die Here het Israel van ons afgeskeur. Hy het die pyn gekry, die Here het vir Dawid gestraf deur Israel se dood. Dawid se eie willige manier van godsdienst word gestraf deur die dood van een van sy priesters. Dawid besef sy fout, broers en susters, en hy staak sy eie willige parade en hy gaan dink eers baie, baie diep na oor wat moet hy doen. Wat wil die Here hê? Moet hy doen? En daar lê die knoop. In die 3 maande wat hy ark, die verbondsark daar in die huis van Obed-Edom gestaan het, en wat Dawid sien, hy word geseën, Obed-Edom, was nog hulle Filistijn in Gat, en die Filistijn word geseën, en hy 3 maande wat hy ark daar staan, is Dawid nie stil nie, Dawid is besig om te werk, dit wat hy in sy militêre bewegings vergeet het, toe hy besig was met die dinge, kom ons noem het maar van die wêreld, broers en susters, van die vlees, om die landsgrense te bevestig, om die politiek op sy plek te kry, om Noord en Suid-Israel by mekaar te kry, om sy Jerusalem, sy hoofstad, nou uiteindelik vast te maak, het hy vergeet van die Here. Hy het natuur en genade geskei vir mekaar. En nou is hy met geestelike werk besig, hy bestudeer die wet van die Here, en hy bepaal wat sy fout was, en hy stel het reg, en as jy die geskiedenis mooi lees, dan roep hy die leviete op die rooi tapijt, kom, staan bykie voor julle koning, julle weet nie wat is die reels van hierdie story nie, julle weet nie wat met die ark aangaan nie, julle het ook vergeet, en dan leer hy vir hulle weer, die wetboek van die Here, hoor jy, dit wat die wil van die Here is, vir hulle alledaagse godsdienst, moes hulle van vooraf leer, van die leierskap af en af ondertoe tot elke lidmaat van daardie volk of elke lidmaat van die kerk. En dan lees ons dat Dawid die 2de keer precies gaan doen wat die Here wil. En hy doen dit met soveel ontzag en soveel eerbied, want hy besef met wie hy te maak het. Hierdie magtige God se wil moet geskied. Nie my eie wil nie. Dawid het op 'n harde manier geleer om geestelik te dink oor die gewone dinge van sy lewe. Dat jy nie in die elke dag se bestuur van jou land, van jou huis, van jou lewe, van jou hart, dat jy nie genade en natuur kan skei nie. Hy moes onthou dat God aan die ark verbind was. En hy het bely dat hy verantwoordelik was vir die dood van Issa. En daarom hierdie ontsettende ontzag en respek vir die aanbidding van die Here. Skielik het die ark weer 'n aanbiddingswaardigheid in Dawid se hart gebring. Vrees en ontzag vir die Here en die wet, of vandag sal ons sê die Bybel, die woord van die Here. Nou broers en suster, ek dink dit is baie keer ons probleem met ons dagelikse lewe, ons skei die dinge wat ons doen van die wil van die Here. Nou praat ons van die wil van die Here as die wet van die Here. Hoe wil hy hê dat ons moet lewe? En dan, as ons dit doen, dan word ons lewe so godsdienstpleging. Ek het nogal die idee, broers en susters, dat ons baie keer ons godsdienstoefening nakom, amper soos die Rooms-Katolieke was in die middeleeuwe, ons doen ons godsdienstoefeninge net om ons aflaat te betaal. Net om te sê, ons het daarom kerk toe gegaan. Ons het daarom een gebedjie gedoen voor ons geslaap het, anders as ek vannacht wakker word, dan skrik ek, wakker, so, frik, ek nie gebid nie. Dit is soos een aflaat wat jy betaal, dit is soos, dit het niks met God te doen, is my godsdienst. Dit is wat ek het doen. En Paulus verwys, broers en susters, ook na die dwaalleraars in Kolossense 2, die misleiding van die valse profete, wat weer sê, jy moet allerhande reëls nakom, hoor jy, jy moet klomp aflate betaal, dit is dieselfde, met die mag nie, sê moe nie, en dit moet jy eet, en dit mag jy nie eet nie, allemaal reëls en regulasies, tradities wat ons moet nakom, anders is jy diep in die moeilikheid by die Here. Dit is nie wat ons by David leer nie, dit gaan broers en sister, dat ons moet verstaan, wat David moes leer, dat wat hy politisch doen, het alles met die Here te maken. Ook as dan hy dink, dit gaan politisch die rechte keuse wees, om die ark in my hoofstad te sit, dan het dit alles met die Here, met my godsdienst te maken. Of ek eet, en of ek drink, en of ek slaap, of ek werk, en of ek inkoopjes doen, of sport doen, of spelen doen, ry of vlieg, alles het met God te maken. Die oomblik as ons dit losmaak van mekaar, dan word ons lewe een lewe van eiewilligheid. Ek maak soos ek dit dink. En dit het niks met God te doen nie. Hoekom het Jesus Christus in die wêreld ingekom, broers en susters? Hoekom het hy nie maar net vir ons die Bybel gegee nie? Soos die mormone, hulle het een boek, so glo hulle, Gabriel het vir hierdie boek net al gedamp. Hoekom het hy net vir ons hierdie boek gegeen? Hoekom het Jezus in die wereld ingekom? Dis omdat voor jy Jezus Christus gesterf het, broers en susters, God en mens van mekaar gesky was. Dis die sonde wat het gesky het. En die mens het eie williglik van die boom geëet, en daarna het Kain en Abel eie williglik beklei, en Lamech, en so gaan het dier die hele Oud Testament, en die hele volk, en hier is David ook vol sonde van eie willigheid, dit sit in ons hart. En wat het Jezus kom doen, broers en susters? Want die mens dier sy sonde is van God gesky, Jezus het gekom om God Immanuel te wees, God by ons. Sodat elke ding wat jy doen, vir die Here gedoen word. En as jy enig iets doen, en jy die Here daarvan losmaak, dan aanbid jy beelde. Dan is jy met jou eie beeldedienst besig. En die middeleeuwe was vol daarvan, en die Ou Testament was vol daarvan, en dan in jou eie lewe ook. Jou selfgemaakte godsdienst. Eie willige godsdienst. Dan kry jy die tekstvers van openbaringe wat dan verstaan word, dat Jezus sê, ek staan by die deur en ek klop. Hoe staan hy by die deur en ek klop? Hy staan daar vir die gemeentese deur, dis Laodicea, wat hy van vertel, hy is nie koud of warm nie. Jezus staan buiten, hoe staan hy buiten? Hy sê, ek wil binnen wees. Hy staan by die deur, ek wil nie buiten wees, as ek buiten staan, is jylle lauw. Dis jylle skyn heilig, jylle gods nie beteken niks nie. Dis toe hy dit wat hy nie, broers en susters, die tweede gebod sê, ek wil aanbid word, soos ek in my woord het vir jou sê. As ek wil hy met psalm sing, dan gee ek vir die psalm, dan wil ek jy met het sing. Dan is die tune nie so belangrijk nie, die wijs is nie so belangrijk nie, broers en susters, die psalms is belangrijk, dat ons dit ken en vir ons kinders leer, sê nee, ons hou nie van die psalms nie. Die Heer het vir ons die liedere heel eerste gegee. Ja, ek hou nie van psalms nie. My kan leer die psalms. Hoor jou eie willig raak ons. Dit gaan nie dat die gereformeerde kerk besluit dat ons met psalms sing nie. Ons het saam gebuig voor die Here se woord en gesê, dis die heel eerste lieder wat ons vir ons kinders gaan leer. Waarmee ons saam elke dag ons huisgodsdienst gaan doen en waarmee ons die Here gaan loof en prys elke dag as ons op pad is en ons geslaap en as ons opstaan. Mens kan nou ander voorbeelde noem. Hoekom het Jezus gekom, broers en susters? Hy het gekom, sodat God en mens weer by mekaar uitkom. Jezus het gekom om God na ons toe te bring, ons met God te versoen, sodat ons weer saam met hom kan lewe. Jezus maak genade en natuur een. En as jy een is met Jezus Christus, broers en susters, hoor mooi, dan werk sy gees in jou. En wat doen die Heilige Gees? En ook in die hele reformatie hierin sien. Die Heilige Gees bring jou terug by die sola scriptura, by die woord. Die Heilige Gees werk altyd deur die woord. En as jy doen wat die woord sê, dan aanbid jy die Here soos die woord het sê, nie soos jy wil nie. Hoor jy? En jou willigheid is weg. Here, wat wil u hê, moet ek doen? Dis die tweede gebod.
As jy die Heere wil dien, dan vraag jy elke liewe dag, Heere, wat wil u hê, moet ek doen? Hoe moet ek vandag by my werk wees? Wat wil u hê, moet ek doen in hierdie saak? En dan soek jy sy woord, en dan leer jy sy woord, sodat jy hom so goed ken, dat jy sy woord kan toepas in jou alledaagse lewe. Jy kan dit nie maar sê, dis vir die dominees nie. Dominee, wat moet ek met hierdie saak maak? Bel die dominee. Dominee, wat moet ek vandag bestuur? Jy kan my so lewe nie. Daarom preek ons broers en susters, sodat jy die woord van die Here kan ken, sodat jy jouself kan onderwerp aan sy woord, en elke dag die Here kan dien, of jy nou geboue bou, en of jy nou goed verkoop, die skool toe gaan, dis jou godsdienst. En sondag kom ons net by mekaar, broers en susters, om die Here weer te dank vir sy genade, dat het moontlik is om hom te dien. En wat wil hy moet ons doen as ons hom dien? En nou kom die tweede gebod duidelik maar voor. Hy, broers en susters, wil nie hê jy moet jou eie beeldjies gaan maak nie. Luister nou mooi. Hoekom het Jesus gekom? Hy het gekom, broers en susters, om ons heel te maak, om dit wat ons moes wees, en wat deur die sonde nie meer daar is nie, weer te laat wees. Wat is dit? Beeld van God. Hoor jy die woord beeld? Hy sê, jy moet nie beelde maak nie, maar jy moet beelde wees. As mense na jou kyk, dan moet hulle Jesus in jou sien, dan moet hulle die Heilige Gees in jou sien, dan moet hulle Godse liefde in jou sien. Jy moet die vrug dra van die Heilige Gees, dan sê beeld van God. Dan sien mense, daar gaan God, sy kind. Dan sien hulle iets van God, hoor jy? Dit sê beeld. Want jy het nie jou lewe geskei van God nie. Maar jy is in Christus verbonde. Jy het 'n verbond met hom. Jy is gedoop. Jy is sy eiendom. Jy is vol van sy Gees. Jy is vol van sy woord. En jy leef dit uit. Kinders, jy dra die vrug, ne? Die vrug van die Heilige Gees. Jy is 'n beeld van God. Broers en suster, die tweede gebod sê net dit. Moenie eie willig wees nie. Moenie jou eie godsdienst daar opsit nie. Moenie jou eie beelde daar opsit en daai beelde aanbid nie. Gewoonlik is daai beelde van God wat jy maak, sulke snaakse beelde. God wat jou nie kan help as jy swaar kry nie. God wat nie by jou is as jy in ongeluk is nie. Sulke beelde, sulke wanbeelde van God. Die beeld wat jy van God kry is in die woord. En hoe meer jy saam met God in verbondenheid met Christus lewe, deur die Heilige Gees gelei word in sy woord, hoe meer sal jy die beeld van God vertoon, en jy sal voldoen aan jou oorspronklike doel, is om beeld van God, of een beeld van Christus te wees, nie beelde te maak nie. Amen.